եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյան, այս ծրագրում առաջարկում ենք. 6 ամսից նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի պաշտոնը իշխող կոալիցիայում դերևս չեն հստակեցնում, կստանձնի արդյոք Սարգսյանը այնուհետև վարչապետի պաշտոնը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատականիստի ժամանակ ներկայացվել են գործով անցնող այլ մեղադրյալների նախաքննական ցուցմունքները, վերջիններս հրաժարվել են ցուցմունք տալ դատարանում։ Դիվանագիտական սկանդալ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև կողմերը դադարեցնում են քաղաքացիներին վիզաների տրամադրումը։ Հոլիվուդի լեգենդ Ջոն Մալկովիչի մասնակցությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի Խաչատրյանի միջազգային 5-րդ փառատոնը նախկային այս ամենը Գևոր Սամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
3-3 այն հայտնի է դարձել, որ Թուրքիան դադարեցրել է մուտքի վիզաների տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է Թուրքիայի քաղաքացիներին ամերիկյան վիզաների տրամադրումը դադարեցնելու մասին։ Նման քայլի պատճառը Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության աշխատակից Թուրքիայի քաղաքացի Մետին Թոփուզի դարբաձերբակալություններ թուրք իրավապահների կողմից։ Իրաքյան Քուրդիստանի ղեկավար Մասուդ Բարզանին պատրաստ է սառեցնել սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած անկախության հանրաքվեի արդյունքները դաշնային կառավարության կողմից սահմանված պատժամիջոցների վերացման դիմաց։ Ալ Արաբիա հեռուստաընկերության եթերում այս մասին այսօր հայտարարել է Իրաքի փոխնախագահ Ուսման Ան-Նուջեյֆին Բարզանի հետ կայացած բանակցություններից հետո։ Կենտրոնական կառավարության ներկայացուցիչ Սաադ Ալ-Հադիսին սակայն հայտարարել է, որ Իրաքի փոխնախագահը Բարզանի հետ բանակցություններ անցկացնելու որևէ լիազորություն չի ունեցել։ Իսպանիայի մասնատումը բացառվում է գերմանական Դիվելտ Պարբերականին տված հարցազրույցում, ասել է Իսպանիայի վարչապետ Մարիան Ռախոյը։ Մենք օրենքի շրջանակներում ցանկացած քայլիկ դիմենք երկրի միասնականությունն ապահովելու համար, Կատալոնիայում կայացած անկախության հանրաքվեից մեկ շաբաթ անց, նշել է Իսպանիայի կառավարության ղեկավարը։ Գերմանիան այսուհետ տարեկան առավելագույնը 200,000 ներգաղթյալ կընդունի նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը և Բավարիայի վարչապետ Հորստ Սեեհոֆերը։ Դաշնային կանցլերն ու Բավարիայի վարչապետը առաջիկա կոալիցիոն բանակցությունների շեմին կարողացել են հաղթահարել ներգաղթյալ խնդրում առկա հիմնական տարաձայնությունները, նշում են գերմանական աղբյուրները։ Տնտեսագիտության ասպարեզում 2017 թվականի Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ամերիկացի տնտեսագետ Ռիչարդ Թալերին։ Թալերն իր գիտական գործունեության ընթացքում յուրատեսակ կամուրջ է կառուցել որոշումների կայացման տնտեսական և հոգեբանական վերլուծությունների միջև, նշված է Նոբելյան կոմիտեի այսօրվա որոշման մեջ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք եթերը։ Այսօր հափշտակություն է կատարվել Կոնվերս բանկի Սայատ Նովա մասնաճյուղից։ Այս տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին Հայաստանի ոստիկանությունից, խոստանալով մանրամասներ հրապարակել ավելի ուշ։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն հափշտակվել է 60,000 եվրո։ Իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանն է այս պահին փորձում մանրամասներ ճշտել, հեռախոսակապ ենք հաստատել Արտակի հետ։
Այսօր կեսօրին մոտ հարձակում է եղել Կոնվերս բանկի Սայատ Նովա փողոցի վրա գտնվող մասնաճյուղում։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն մի քաղաքացի մուտք է գործել բանկ և սպառնալով իրեն պայթեցնել, պահանջել է 60,000 եվրո գումար։ Նախնական տեղեկություններով սրանք ոչ պաշտոնական տեղեկություններ են դեռ, այդ քաղաքացում հաջողվել է ստանալ գումարն ու հեռանալ, սակայն դեռևս ոստիկանությունը այս մասով վերջնական պարզաբանում չի տվել և ԱՇՄ ոստիկանության ներկայացուցիչները աշխատում են բանկի ներսում։ Մենք գտնվում ենք Սայատ Նովա փողոցի վրա, բայց բանկի տարածք մուտք գործելու հնարավորություն դեռևս չեն տալիս։ Արդեն ավելի քան 1 ժամ և ավելի այստեղ աշխատում են իրավապահները, նաև բանկի աշխատակիցներն են հրաժարվում խոսել լրագրողների հետ։ Այստեղ կողքը գտնվում է սրճարան, Անի հյուրանոցի սրճարանն է, այնտեղ աշխատող անձինքևս հրաժարվել են որևէ տեղեկություն հայտնել լրագրողներին տեղի ունեցածի մանրամասների վերաբերյալ։ Կրկնեմ, որ դեռ նախնական են հափշտակության մասին տեղեկությունները, ավելի ուշ հավանաբար ոստիկանները առավել մանրամասն կներկայացնեն տեղի ունեցածը։ Նաև հավելեմ, որ Կոնվերս բանկի վրա հարձակում էր եղել նաև շուրջ 6 տարի առաջ, այն ժամանակ բանկում ծառայություն իրականացնող ոստիկանը հրազենի կիրառմամբ կարողացել էր կասեցնել և մեկուսացնել հապշտակության փորձ կատարող անձին, այս անգամ կարծես նման բան չի եղել, այստեղ գրակոչներ չեն հնչել, եւ ըստ էության այդ անձին հաջողվել է փախուստի դիմել, թե արդյոք ոստիկանները նրան հետապնդում են այդ մասով եւս դեռ տեղեկություն։
Շնորհակալություն, հեռախոսով հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը։ Ուղիղ 6 ամսից ապրիլի 9-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է վայրդնի պաշտոնը եւ սահմանադրության համաձայն երկրում թիվ 1 պաշտոնյան դառնում է ոչ թե նախագահը, այլ վարչապետը։ Թեով կլինի այդ կարևոր պաշտոն զբաղեցնողը, իշխող քաղաքական էլիտայում դեռևս չեն հստակեցնում, հորդորելով զինվել համբերությամբ։ Նկատենք, որ մինչեւ 2015 թվականի սահմանադրական հանրաքվեն Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ չի հավակնելու ոչ նախագահի, ոչ վարչապետի, ոչ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, սակայն հանրաքվեից հետո հենց ինքը Սարգսյանը տարբեր հարցազրույցներում արգախած էր թողնում հարցը, չհստակեցնելով իր ապագա գործունեությունը։ Այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցների ժամին ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասել է, թե երբ կգա ժամանակը, Սերժ Սարգսյանը ինքը կխոսի այդ մասին։ Նկատենք, որ առավել ուշագրավը եղել իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավորի պատասխանը։ Խորհրդարանական ճեպազրույցներից վերադարձել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Եթե Սերժ Սարգսյանն ուղիղ 6 ամսից շարունակի պաշտոնավարումն արդեն վարչապետի պաշտոնում, արդյոք հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դա կդիտարկի իբրև հետընթաց ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Դաշնակցությունն այս հարցին միանշանակ պատասխան չունի։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին, խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ասաց, թե այդ հարցը ժամանակավրեպ է։ Ամեն դեպքում դաշնակցական պատգամավորն այս առումով ինտրիգային դիտարկում արեց։
Ժամանակին չէ։ Կգա օրը, եվ այդ հարցերի պատասխանները մենք բոլորս միասին կունենանք։
Ժամանակը ժողովրդավարության առումով, այսինքն ինչ է կոնկրետ, եթե չկան դստաց սկզբունքներ։
Կա օրենսդրություն, կա հանրապետական կուսակցություն, որին պատկանում է ըստ մեր համաձայնագրի վարչապետի թեկնածու առաջադրելու իրավունքը, եւ երբ այդ իրավունքը կիրացվի, այդ մասին մենք խոսենք։ Հիմա ժամանակավորապես է այդ թեմայով որևէ հարց քննարկելու։
Դա դերանանք անձերի պարտոնյան, եթե նույն անձը շարունակում է պաշտոնավարել նաեւ ապա վարչապետ։
Նորից դուք ասում եք, եթե եթեով հարցերին պատասխանելը ուղղակի լուրջ չէ, կգա ժամանակը, եւ ես կասում եմ, դուք այդ եթեների պատասխանները կիմանաք։ Եվ գուցե նաեւ կապսուսակ, որ այսքան ժամանակ այդ հարցը եթերով տվել են։ Ինչ-որ մի բանը շատ մեղմ է, ասված, ես շատ բան գիտեմ։
Հաշվի առնելով Աղվան Վարդանյանի այս հայտարարությունն, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք. Գուցե Սերժ Սարգսյանն արդեն հստակեցրել է, թե ինչով է զբաղվելու 6 ամիս հետո, որն էլ կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությանը հույս է տվել կարծելու, թե նրա վարչապետի թեկնածության շուրջ քննարկումները անտեղի են։ Վահրամ Բաղդասարյանը փորձեց ցրել կասկածները շեշտելով, դրանք բոլորը ենթադրություններ են, երբ ժամանակը գա, Սերժ Սարգսյանն ինքը կխոսի այդ մասին։
Սերժ Սարգսյանը մինչև 18 թվականի ապրիլ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, եւ մենք որևէ քննարկում չենք ունեցել ապրիլից հետո։ Ինչ պետք է կատարվի, կգա ժամանակը կքննարկենք, եւ դուք բոլորը տեղակայնեք դրա մասին։ Եվ ես խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ, մենք ունենք բավականին խնդիրներ, մենք զբաղված ենք այդ խնդիրներով, եւ այդ քննարկումները երբ որ կլինի, դա կլինի հրապարակային, եւ բոլորին տեղակ կբերենք մեր հետագաների կողմից։
Մտահոգ եք նախատեսում այդ քննարկումները, եւ եթե պետք է նոր կառավարում։
Մենք նման ժամանակացույց առայժմ չունենք, ամենայնդեպս մենք դա չենք ուշացնի, մինչեւ ապրիլ դուք դրա մասին տեղյակ կլինեք։
Հայերեն տաբու է դրված այո այդ հարցի քննարկման։ Ի վերջո խորհրդի նիստերի ընթացքում նման հարցադրումներով հանրապետականները հանդես չեն գալիս։
Գործադիր մարմնի նիստում մենք քննարկում ենք այն հարցերը, որոնք որ հրատապ են եւ առաջնահերթ են այս օրերի համար, իսկ առայժմ նման հարց մեր օրակարգում չկա, եւ որ մեր օրակարգում այդ
հարցը որևէ հանրապետական նախագահ Սերժ Սարգսյանին այդ հարցադրումը չի արել այսքան ընթացքում։
Մենք դրա կարիքը չենք զգում, երբ որ կգա ժամանակը, հարցադրում անելու կարիք չի լինի, Սերժ Սարգսյանը ինքը կխոսի այդ մասին։
Իշխող խմբակցության ղեկավարն ամեն դեպքում հավելեց, մեջբերում եմ Սերժ Սարգսյանը, լինելով մեծամասնության լիդերը, ինքը պետք է լինի արենայում եւ որպես ամենացայտուն քաղաքական գործիչը։ Մի մոռացեք, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր քաղաքական մեծամասնության առաջնորդն է, եզրափակեց Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նկատենք, ուղիղ 6 ամսից 2018-ի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի նախագահի լիազորությունները։ Իշխող ուժի ղեկավարը շարունակում է պահել ինտրիգը, այդպես էլ չհստակեցնելով, ի վերջո որտեղ է տեսնում իր քաղաքական ապագան, վարչապետի պաշտոնում, թե Սարգսյանը կնախընտրի քաղաքական գործընթացները վերահսկել Մելիք Ադամյանից, այսինքն հանրապետական կուսակցությունից։ Խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում չշրջանցվեց նաև երկխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի և հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Մասնավորապես ընդդիմադիր երկխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ իրենք այսօր պաշտոնապես շրջանառության մեջ են դրել ազգային ժողովի էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշման նախագիծը։ Ըստ այդ նախագծի, հանձնաժողովը պետք է քննի և համապատասխան եզրակացություն ներկայացնի, արդյոք այդ միջադեպի ժամանակ խախտվել է պատգամավորի էթիկայի կանոնները։ Երկխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդելյանն էլ շեշտեց, էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի, ավելին պետք է քննարկվի Արտաշես Գեղամյանին մանդատից զրկելու հարցը, սա է լծակը, որով կարելի է կարգի հրավիրել մնացած պատգամավորներին։ Իդեպ, պատասխանելով ազատության հարցին, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե խորհրդանում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ իրավապահ մարմիններին չի դիմի, քանի որ ինքն իրեն դուժող չի ճանաչում։
Կոպիտ ասած, իրավապահ մարմիններին ինչ որ մեկը դիմի, քրեա իրավական առումով պետք է ինքը իրեն կամ իրականում լինի դուժող։ Ես այս միջադեպում դուժող չեմ բացարձակ, այս միջադեպում էդ իմաստով, մենք կարծում ենք, որ սա ոչ թե դուժող և հարձակվող հարաբերություններ են, սա հարձակվող և կարգի հրավիրող հարաբերություններ են, և այս հարաբերությունները կապված չեն այդ առումով, քրեա իրավական հարաբերությունների հետ, այլ կապված են բացառապես ազգային ժողովում քաղաքական հարաբերությունների հետ։
Այսօր շարունակվելու է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատական իստը, որի ժամանակ պետք է հարցաքննվեին գործով անցնող մյուս մեղադրյալները, սակայն մեծ մասը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց։ Կես տարուց ավելի անազատության մեջ գտնվող Բաբայանը մեղադրվում է իգլատեսակի զենիթահրթիռային համարից ձեռք բերելու, ինչպես նաև փողերի լվացման մեջ։ Այսօր մեղադրյալներից փորձում էին պարզել փողերի լվացման մանրամասները։ Ըստ մեղադրանքի, Բաբայանը փորձել է հանցավոր ճանապարհով Ռուսաստանի ստացված օրինական շրջանառությունից դուրս եկած և հատուկ ներկանյութով ներկված եվրո թղթադրամները քիմիական մաքրման ենթարկել, հետագայում դրանք Հայաստանում շրջանառության մեջ դնելու նպատակով։ Դատարանում այսօր ներկայացվել են մեղադրյալների նախաքննական ցուցմունքները, որտեղ շոշափվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի անունը, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սամվել Բաբայանի գործով մեղադրյալ Կարեն Քոչարյանը պնդում է, որ ներկոտված եվրոները ստացել է հենց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարից, որպեսզի փորձի քիմիական մաքրման միջոցով վերականգնի դրանց տեսքն ու շրջանառության մեջ դնի։ Քոչարյանն այսօր հրաժարվեց ցուցմունք տալ, հարցերի պատասխանել, բայց նաև պնդեց, որ չի հրաժարվում նախաքննական ցուցմունքներից։ Դատավորը հրապարակեց դրանք։
Տվեց ինձ 20 եվրո առանց թղթադրամ, որը մի քիչ ներկոտված եւ մաշված էր, եւ խնդրեց ինձ տանել ինչ-որ մի ուխանակման կետ եւ ստուգել, արդյոք այդ թղթադրամը իրական է թե կեղծ։ Դրանից հետո նշված թղթադրամը վերցնելով Սամվել Բաբայանից, ես գնացի քաղաք Երևան Կասյան փողոցի վրա գտնվող ուխանակման կետ, որը նայելուց հետո աշխատանքից ինձ հայտնեց, որ նշված թղթադրամը կեղծ չէ, սակայն նա չի կարող դա ընդունել, քանի որ այն մաշված է եւ ներկոտված։
Կարեն Քոչարյանը Սամվել Բաբայանին ասել է, որ թղթադրամները որոշ տոկոսային պահումների դիմաց, որպես հնամաշ փողեր կարելի է փոխանակել բանկում, բայց ըստ այսօր հրապարակված ցուցմունքների Բաբայանը հետաքրքրվել է, թե ինչպես կարելի է եվրոները մաքրել ներկանյութից ու վերականգնել տեսքը։
Հարցրեց ինձ, թե ինչ կարող ենք անել, որ նշված թղթադրամի մաշվածությունը եւ ներկոտվածությունը անցնի եւ ստանա նորի տեսք, որին ես պատասխանեցի, որ կփորձեմ հետաքրքրվել, թե ոնց կարող ենք այդ հարցը քարքավորել։
Կարեն Քոչարյանը այս գործով անցնող մեղադրյալ իր եղբոր Անդրանիկի միջոցով դիմել է համագյուղացի բուժականցի Ժորա Զաքարյանին, ով քիմիայի բնագավառում լավ գիտելիքներ ունի։
Մի քանի օր անց Անդրանիկը զանգարեց ինձ եւ ասաց, որ Ժորան որոշակի գործողություն է կատարելուց հետո վերադարձրել է թղթադրամը, որը ըստ իմ տեսածի նույնն էր մնացել, որից հետո այն փոխանցեցի Սամվել Բաբայանին։ Դրանից հետո մի որոշ ժամանակն Սամվել Բաբայանը ինձ կրկին փոխանցեց նույն վիճակում գտնվող եւ նույն տեսքով եւս 3 հատ եվրոյանոց, որոնք ես կրկին Անդրանիկի միջոցով փոխանցել եմ Ժորային, դրանք կարգավորելու եւ մաքրելու համար։
Հետագայում էլ Սամվել Բաբայանը Կարեն Քոչարյանին խնդրել է կազմակերպել Մոսկվայից Երևան 5000 եվրոյի տեղափոխումը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարն ասել է, որ ինչ որ մեկը Ռուսաստանում իրեն պարտքի այդ գումարը։
Ես նշված տվյալների մաշվացության եւ ներկոտվածության մասին իմացել եմ Սամվել Բաբայանից, սակայն նա ինձ չի ասել, որ դրանք նույնպես պետք է տարվեն ժողովրդի մոտ, միայն ասել է, որ կեղծ չեն։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը քննարկել են ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության հեռանկարները։ Հասանովը այցելել է Բելարուս այդ երկրի պաշտպանության նախարարի հրավերով։ Նկատենք, որ ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահն ընդգծել էր, որ վերջին տարիներին Բելարուսից գնված զին տեխնիկան բավարարում է ամենաբարձր չափանիշներին։ Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ադրբեջանի եւ Բելարուսի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը չի խախտում միջազգային նորմերը, եւ այդ համագործակցությունը շարունակվելու է։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին ընդունելիս հայտարարել է Բելարուսի նախագահը ընդգծելով. Չեմ ուզում ոչ ոք ու արչև արդարանալ, թե ինչ բնույթ է կրում մեր համագործակցությունը, միայն ուզում եմ ասել, որ այն չի խախտում որևէ միջազգային պայմանագիր, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որևէ բանաձև։
Наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности, ООН в целом։
Հասանովի հետ հանդիպմանն այսօր ասել է Լուկաշենկոն։ ՀԱՊ կանդամ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն հերթական անգամ ընդգծել է երկու երկրների միջև եղբայրական հարաբերությունները։ Ավելին, Լուկաշենկոն հավելել է, որ լավ հիշում է, ինչպես է օգնել Ադրբեջանի նախագահը Բելարուսին վատ պահերին։ Բելարուսի նախագահը եւս մեկ անգամ պատրաստակամություն է հայտնել անհրաժեշտության դեպքում օգնել Ադրբեջանին։ Պատրաստ ենք օգնել Ադրբեջանին, ասել է Լուկաշենկոն, եւ համոզմունք հայտնել.
Естественно, чтобы азербайджанцы чувствовали так, то что так как Беларусь спокойно, надёжно, надо крепить оборону.
Որպեսզի ադրբեջանցիները նույնքան ապահով եւ հանգիստ իրենց զգան, ինչպես բելարուսցիները, պետք է ուժեղացնեն պաշտպանությունը։ Մենք միասին աշխատում ենք այս ուղղությամբ եւ շարունակելու ենք աշխատել։ Լուկաշենկոն հատուկ ընդգծել է իր բարեկամական հարաբերությունները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ եւ հավելել, որ առաջիկայում նրանք կհանդիպեն եւ տարբեր թեմաներ կքննարկեն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն իր հերթին ասել է հանդիպմանը, թե ռազմատեխնիկական համագործակցությունը երկու երկրների միջև չի հակասում միջազգային նորմերին եւ որ այս ոլորտում կան լավ նախագծեր։ Այն սարքավորումները, որ մենք ստացել ենք Բելարուսից ռազմատեխնիկական համագործակցության արդյունքում, բարձր որակի են եւ ադրբեջանական բանակը դրանք հաջող օգտագործում է։ Մենք ուզում ենք շարունակել մեր համագործակցությունն այս ոլորտում։ Հավելեմ, Բելարուսը դե յուրե Հայաստանի դաշնակիցն է ՀԱՊԿ-ի եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ Սակայն, ինչպես եւ այդ կազմակերպության մյուս երկրները, հատկապես Ղազախստանը, ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա հունվարին Բաքվում Իլհամ Ալիևը Լուկաշենկոին պարգևատրել էր Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևով՝ Հեյդար Ալիևի անվան շքանշանով, ինչին ի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացել էր վաստակել այդ շքանշանը գրելու իրավունքը եւ երկու շաբաթ անց Ղարաբաղ այցելելու պատճառով Մինսկում ձերբակալված իսրայելցի եւ ռուսաստանցի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Բելարուսի իշխանությունները հանձնել են Ադրբեջանին։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջև։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է, թե դադարեցնում է Թուրքիայի քաղաքացիներին վիզաների տրամադրումը։ Այս հայտարարությունից ժամեր անց Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատունն էլ հայտարարել է, որ ի պատասխան դադարեցվում է թուրքական վիզաների տրամադրումը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Արևմտյան մամուլը գրում է, որ փոխադարձ այս քայլերի ենթատեքստը քաղաքական դրդապատճառներով է։ Օրեր առաջ Թուրքիայի դատարանը որոշեց անազատության մեջ թողնել Ստամբուլում Միացյալ Նահանգների հյուպատոսության աշխատակցին, ով մեղադրվում է քաղաքական կամ ռազմական լրտեսության մեջ, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Թուրք-ամերիկյան ռազմավարական հարաբերություններում վերջին տարիների ընթացքում աննախադեպ դիվանագիտական սկանդալ է հասունանում։ Նախորդին Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարեց, թե դադարեցնում է վիզաների տրամադրումը Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Ժամեր անց նույն քայլին դիմեց Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատունը, դադարեցնելով թուրքական վիզաների տրամադրումը Ամերիկայի քաղաքացիներին։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների հարաբերությունները ճգնաժամում հայտնվեցին անցած շաբաթ, երբ Էրդողանի վարչակազմը ձերբակալեց Ստամբուլում ամերիկյան հյուպատոսության աշխատակից Թուրքիայի քաղաքացի Մեթին Թոփուզին լրտեսության ու ահաբեկչության աջակցելու մեղադրանքներով։ Թուրքական իշխանությունները պնդում են, թե ամերիկյան դիպկորպուսի աշխատակիցը կապեր է ունեցել Էրդողանի կատաղին դիմախոս տարիների վեր Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի հետ, ում պաշտոնական Անկարան մեղադրում է անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ։ Վերջին զարգացումները հարկադրեցին վերագնահատել, որքանով է հանձնարու Թուրքիայի կառավարությունը ապահովել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելության և անձնակազմի անվտանգությունը, հայտարարեց Վաշինգտոնը։ Ի պատասխան Անկարան հարի և նման հայտարարություն տարածեց, նույնատիպ մեղադրանքներ հնչեցնելով Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Ընդ որում Անկարան շարունակում է պնդել, թե չի ընկրկելու Վաշինգտոնից պահանջելով առաջին քայլն անել, և որ ամենակարևորն է արտահանձնել Նահանգներում ապաստանած Ֆեթուլա Գյուլենին։ Ավելին, թուրքական լրատվամիջոցները պնդում են, թե Անկարայում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության երկրորդ աշխատակցին ձերբակալելու որոշումը կայացվել, այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում։
Teşekkürlerimi ifade ediyorum. Nitekim
Türkiye'ye քաղաքացուն պատասխանատվության ենթարկելը մեր իրավունքն է, եւ ես հույս ունեմ, որ Վաշինգտոնը կվերանայի իր որոշումը այս լույսի ներքո։ Haber TV-ի եթերում հայտարարել է Թուրքիայի արտարադատության նախարար Աբդուլ Համիդ Գյուլը, ընդգծելով, ձերբակալման որոշումը իրավապահ մարմիններն են կայացրել, եւ Թուրքիայի կառավարությունը դրան որևէ կերպ չի կարող միջամտել։ Ժամեր առաջ Թուրքիայի արտգործնախարարություն է կանչվել Անկարայում Ամերիկայի փոխդեսպանը։ Ըստ հաղորդումների, թուրքական կողմը պնդել է, թե վիզաների տրամադրման դադարեցումն անհարկի լարվածություն է մտցրել երկկողմ հարաբերություններում, հույս հայտնելով, որ Վաշինգտոնը կվերանայի այդ որոշումը։ Վերջին զարգացումները ոչ միայն հարցականի տակ են դրել թուրք-ամերիկյան երբեմնի ջերմ հարաբերությունները, այլև հարվածել թուրքական տնտեսությանը։ Ազգային արժույթը լիրան վերջին մեկ օրվա ընթացքում 2.5%-ով արժեզրկվել է դոլարի համեմատ։ Բորսաները եւս անկում են արձանագրել։ Թուրքական ավիաուղիների բաժնետոմսերն օրինակ արժեզրկվել են 8, թուրքական Պեգասուսի աժետքերը շուրջ 7%-ով։ Փորձագետները փաստում են, երկկողմ համանախագումները կվնասեն զբոսաշրջությանն ու գործարար կապերին փաստելով, եթե լիրայի արժեզրկումը շարունակվի, Թուրքիայի կենտրոնական բանկը ստիպված կլինի շտապ ու արտահերթ քայլերի դիմել տնտեսական լուրջ խնդիրներից խուսափելու համար։
Բանավեճ Միացյալ Նահանգների նախագահի և Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարի միջև Դոնալդ Թրամփը հրապարակային բանավեճի ընթացքում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարին մեղադրել է միջուկային հարցի շուրջ Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված պայմանագրի համար, որակելով այն ահավոր։ Հիշեցնենք, Թրամփը պնդում է, որ Իրանը չի գործում միջուկային պայմանագրի ոգուն համապատասխան և մտադիր է վերանայել համաձայնագիրը։ Հոկտեմբերի 15-ին էլ լրանում է վերջնաժամկետը պարզելու և հավաստիանալու, հավատարիմ է արդյոք Թեհրանը 2015 թվականին գերտերությունների հետ կնքված միջուկային համաձայնագրին։ Բանավեճի մանրամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Թեժ բանավեճի հարթակը սոցցանցն է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իրեջում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Բոբ Քորքերին քննադատել է Իրանի միջուկային գործարքի կայացմանը նպաստելու համար։ Քորքերը իր հերթին ակնարկել է, թե նախագահի քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել երրորդ աշխարհամարտի։ Նախագահի և սենատորի հարաբերությունները սրվել են այն բանից հետո, երբ Քորքերը անցած շաբաթ ասել է, թե պետք է շնորհակալություն հայտնել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին, պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսին և Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Ջոն Քելլին երկիրը քաոսից փրկելու համար։ Ինչպես The Washington Post պարբերականն է նշում, բնավ դժվար չէ պատկերացնել, թե քաոս ասելով ում նկատի ուներ սենատորը։ Զայրացած Թրամփը երեկ Թվիտերում գրել է, թե Քորքերը ժամանակին աղաչում էր օգնել 2018 թվականի ընտրություններում և ի վերջո որոշել է չառաջադրվել, քանի որ պայքարելու արիություն չունի։ Քորքերը իր հերթին Թվիտերում հեգնանքով գրել է, թե ամոթ է, որ Սպիտակ տունը դարձել է ծերանոց, ինչ որ մեկը հաստատ բաց է թողել առավոտյան հերթափոխությունը։ Ժամեր անց Թրամփը գրել է. «Բոբ Քորքերն է մեզ մատուցել Իրանի գործարքը, այդքանը բավական է։ Մեզ պետք է առողջապահության համակարգի բարեփոխում, պետք է հարկերը կրճատելու բարեփոխում, մեզ պետք են մարդիկ, ովքեր ավարտի կհասցնեն աշխատանքը»։ Նախագահը պնդում է նաև, թե Քորքերը ցանկանում էր ստանալ պետքարտուղարի պաշտոնը։ «Ես մերժեցի, ասացի, շատ շնորհակալ եմ, բավ է»։ Նա մեծ մեղք ունի Իրանի սարսափելի գործարքի համար, գրել է Թրամփը։ Իրանի հետ միջուկային գործարքը 2015 թվականին կնքել են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը և Գերմանիան։ Այդ գործարքով Իրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային ծրագիրը, միջազգային համայնքն էլ խոստացել է թուլացնել պատժամիջոցները։ Թրամփի համոզմամբ Իրանը անազնիվ խաղացող է և կստանա այն վերաբերմունքը, որին արժանի է նման խաղացող։
Iran is a bad player. And they will be taken care of as a bad player.
Հոկտեմբերի 15-ին Թրամփը պետք է հաստատի գործարքը, արձակելով նախագահական լիազորագիր առայն, որ Իրանը 2015 թվականից ի վեր չի խախտել համաձայնության պայմանները։ Եթե Թրամփը դրանից հրաժարվի, ինչի մասին ակնարկում է նրա շրջապատը, դա կհրահրի միջազգային լուրջ լարվածություն։ Կոնգրեսն էլ կհայտնվի բարդ վիճակում, քանի որ ի հայտ կգա Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերականգնելու կամ նույնիսկ խստացնելու անհրաժեշտությունը։ Մինչդեռ Չինաստանը և Ռուսաստանը արդեն հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է պահպանել Իրանի միջուկային գործարքը։ Մենք բազմիցս ընդգծել ենք, որ Իրանի միջուկային գործարքը միջազգային համայնքի համագործակցության դրական օրինակ է։ Մենք հուսով ենք, որ գործարքը ամբողջությամբ կմնա ուժի մեջ»։ Այսօր Պեկինում ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Հուա Չունյինգը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ ասել է, որ Ամերիկայի նման առանցքային դերակատարի դուրս գալը գործարքից անպայման կունենա բացասական հետևանքներ։
Եվ այս ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը հոկտեմբերի 11-ին Հոլիվուդի լեգենդ Ջոն Մալկովիչի մասնակցությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի Խաչատրյանի միջազգային 5-րդ փառատոնը։ Գանե Դանիելյանն է վերադարձել Մալկովիչի մասնակցությամբ Մամլու ասուլիսից։
Երկու օր հետո, հոկտեմբերի 11-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կմեկնարկի Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադրած Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային 5-րդ փառատոնը, որի բացման համերգը նշանավորվելու է հոլիվուդյան համաշխարհային աստղ դերասան ռեժիսոր պրոդյուսեր Ջոն Մալկովիչի մասնակցությամբ։ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ արդեն իսկ Մալկովիչի հետ համագործակցության փորձ ունի, ինչպես շեշտում էին այսօր ժավիրված ասուլիսին, նրանք արդեն իսկ համատեղ հանդես են եկել 2015 և 16 թվականներին Սեուլում և Բուենոս Այրեսում։ Առաջիկա համերգային ծրագիրը բավական ուշագրավ է, հնչելու է 20-րդ դարի անվանի կոմպոզիտորներից մեկի Ալֆրեդ Շնիտկեի դաշնամուրի և նվագախմբի կոնցերտը Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, իսկ Ջոն Մալկովիչը կներկայացնի հատվածներ Էռնեստո Սաբատոյի «Հերոսների և գերեզմանների մասին» նովելից հատվածներ։ Երաժշտության ուղեկցությամբ գրական տեքստի մատուցումը, այսօր ասում էր Մալկովիչը, մի անչափ նուրբ և յուրօրինակ ազդեցություն է թողնում ունկնդրի վրա։ «Ես դասական երաժշտների հետ մի քանի նման կտորներ արդեն ներկայացրել եմ տարբեր բեմահարթակներում։ Սա մի ֆանտաստիկ փորձառություն է և ես սիրում եմ այս կերպ ներկայացնել գրական գործը»,» ասում է Ջոն Մալկովիչը։
«Well, I've done several pieces with classical musicians. I think this is my 8th, I guess. And it's a fantastic experience. I love it. Music on its own has a kind of universal power.
Երաժշտությունը առհասարակ տեզերական ուժ ունի, շեշտում էր նա, հատկապես դասական երաժշտությունը, իսկ երբ հանդիպում են տեքստն ու երաժշտությունը, ապա այն առավել տպավորիչ է դառնում, հատկապես այս դեպքում, երբ թե տեքստը, թե երաժշտությունը, ասես, պարանոյայի տարրեր են պարունակում և դրանով իսկ միաժամանակ ցնցող տպավորություն են թողնում։ Անդրադառնալով հայերին և հայաստանցիների հետ իր կապերին, Մալկովիչն ասում էր, որ հայ ընկերներ ունի և նրանցից մեկն էլ հենց իր կողքին նստած Սերգեյ Սմբատյանն է։ Հայ ժողովրդի պատմությանը շատ ծանոթ չէ, բայց ինչ որ գրքեր կարդացել է, իսկ բոլորին վերջերս Զմյուռնիայի պատմության մասին գիրք է կարդացել։ Հարցիս թե լսել է արդյոք հայոց ցեղասպանության մասին, ասաց այո։
It's kind of unimaginable what people do, I think. That's in a way what Paradise Lost is about. Can't really say much except people do terrible
Ինչ կարող եմ ասել, աներևակայել է այդ ամենը, այսպես է երևի թե մարդը կորցրել դրախտը, ինչ կարելի ասել, թերևս միայն այն, որ մարդը սարսափելի բաներ է անում.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։